بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن ملكستو جوكتان يسيكستو مقال كيدا عدو إذن كسو غاريو كسو دوادا عالم اليوم قد بدان كسو قادان دون برنامج كينا وحاكم إذا ترام إيا زلينسكي أو يشي كولا مهيمة كدفة ديجي ألاسكا هدفا محيد إن عيدا ميل وضا ديجين سيدو كالي هجامياشا يورب أو دان كودا كولا كي زلينسكي كدفة دي حساسي ألا يشي مدحا أقل كعاد إيا بوتين أو لغا وعي قد كتليفنكا maxaa ka jira inay wada kulmayaan Vladimir Putin iyo Vladimir Zelensky muxuu Kremlinka Ruushka looga arimay ka soo saaray fadhiyadan maxay tahay saadaasha xigta masii socoshada dagaalka Ukraine mise xal diblomaasiyadeed qodobada kale dhageystayaal waxaa ka mid ah Yahuuda oo duulaan cusub ku soo qaaday magaalada Gaza qorshuhuna uu yahay inay guud ahaan la wareegaan magaaladaasi xilli halkeedii ay ka sii socoto duqeymaha bahalnimo ee Yahuudu ay ka wadaan deegaanada Mareykanka Mareykanka oo joojiyay booqashada gudaha Gaza xayiraadna ku soo rogay fiisaha dadku ay ku gaari karaan halkaasi hadaba caqabad intee le'eg ayay tani ku keeni kartaa muslimiinta ku nool Mareykanka waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin safarka dheer ee beeraha Afrika ilaa warshadaha qaarada Yurub maxaan ka naqaanaa kakaawga dheemanta madow loo bixiyey ee laga soo saaro Afrika kadibna loo iibgeeyo wadamada galbeedka qiimo intee le'eg ayaysa ugu fadhidaa bulshada dhaqaale ahaan warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah qodobadaasi wixii kale ee soo kordhayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa ee waa mar kale iyo عالم اليوم
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها.
وهجاج دغيستيال مركله كوسو دوادا برنامجكا عالم اليوم او سيده هردعي سبات كو مقليسين انو كوسو غودبين دونو قودوبا كلا دوان دولانكا عصوب اي يهودا اي كوسو قادين مغالدا قزا ku dhawaad 2 sano oo dagaal aan kala joogs lahayn ay kaga jireen Qasa burburiyeena wax waliba galaaftayna nolosha kumanaan kun oo askari oo ka mid ah ciidankiisa dhulkana la galay dhaqaale balaayin dollar ah ayuu markale ciidanka Yahuuda ku dhawaaqay howlgal cusub oo hadafkiisu yahay in markan gabi ahaanba lagu la wareego magaalada Qasa lagana dhigo goob ay si dhameystiran gacanta ugu hayaan Yahuuda qorshahaasi oo falanqeeyayaashu sheegayaan inay hordhac u tahay galinta siyaasadda lagu doonayo in lagu barakaciyo shacabka reer Filistiin kadib fashilkii ku yimid wada hadalladii muqaawamada iyo gumeystaha dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka iyo sahayinada ayaa isku afkartay qorsho ah in dagaalka la sii wado isla markaana xoog lagu soo furto maxabiista Yahuuda inta ka hartay ee gacanta ugu jirta muqaawamada Filistiin waxaana toddobaadkii hore go'aankaasi loogu cudeeyay kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Tel Aviv in ka badan 80 kun oo askari ayaa saacadihii la soo dhaafay gudaha loo soo galiyay marinka Qasa kuwaas oo ku hubaysan kumanaan taangi ah howlgalkooda ayaana ka bilowday xaafadda Az-Zaytun ee dhacda wuquuyiga magaalada Qasa diyaaradaha dagaalka Yahuuda ayaa iyagana fulinaya duqeymo aad u culus oo beegsanaya wax kasta oo dhaqaaqa warbixin uu daabacay mowqica Wola ee Yahuudu leedahay ayaa lagu sheegay in duulaankan cusub uu qatar culus gelinayo ciidankooda taliyaha guud ee gumeystaha ayaana iska fogeeyay fashilka ka yimaada howlgalkaasi oo sida ka muuqata hadalladiisa uusan ku qanacsanayn go'aanada siyaasadeed ee uu qaadanayo Benjamin Netanyahu kooxaha muqaawamada Filistiin oo iyaguna iska diiday dhammaan shuruudihii wadahadalka ee miiska ay soo saareen Tel Aviv iyo Washington ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan halganka taangiyada cadawga iyagoo boolbool u kala furmayna la jiidi doono halka baqtiyada askarta gumeystaha dib loo celin doono iyadoo naxshe lagu wado durba waxay beegsi ku bilaabeen taangiyada Yahuuda saacadihii la soo dhaafay, ayaana waxaa siyaabo kala duwan loogu beegsaday xaafadda Azaytuun. Ilaa laba taangi ayaana lala helay gantaalka Al-Yaasiin 105 iyo miinooyin aad u culus. Warbixino sirdoon oo soo baxaya ayaa muujinaya in hoggaanka militari ee muqaawamada uu amar ku bixiyey in la toogto maxaabiista cadowga haddii sahayanadu ay isku dayaan inay xoog ku furtaan. Sida muuqatana, Benyamin Netanyahu ayaa doonaya in uu ka takhalluso maxaabiista ay gacanta kaga hayaan kooxaha wax iska caabinta, sababta ayaana lagu sheegay inuu ka cagajiidayo inuu aqbalo shuruudaha laga doonayo ee ay ka mid tahay inuu soo daayo kumanaanka maxaabiista Filistiin oo ay ku jiraan kuwa qaarkood ku xukuman xabsi daa'in in ku dhow laba sano oo laga joogo tan iyo markii uu gumaystuhu soo galay magaalada Qasa. Uu weli ma xaqiijin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii dagaalka uu iclaamiyey Netanyahu. Lama burburin muqaawamada oo weli waa kuwa xoogan oo marka ay doonaan duulaan tagaya. Lama soo furan maxaabiistii, kuwii la isku dayayna in xoog lagu soo furto wuxuu masiirkoodu noqday dhimasho. Sida ka muuqatana, waxa keliya ee shaqaynaya ayaa ah dalabaadka kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin oo halkudhigoodu yahay in maxaabiistaasi ay ku sii deyn karaan heshiis xabsiyada ka soo saaraya kumanaan ka mid ah shacabka reer Filistiin ee muddada dheer ku jabeysan sujuunta cadowga. Duulaankii Duufaanul Aqsa natiijadii ka dhalatay ayaa noqotay lacnada ciirsanaysa maamulka Yahuuda marka laga soo tago jaraa'imta foosha xun ee uu geystay. Qudhiisa isagana waxa uu wajahayaa fuuqbax militari iyo mid dhaqaale. In ka badan 12,000 oo askari ayaa isaga tagay ciidanka, arrintaasina waxay sababtay in la raadiyo murtasaqo ama la ciidameeyo Yahuuda kale ee ku sugan wadamada reer galbeedka sida Faransiiska, Maraykanka iyo dalal kale. Sida ay sheegtay idaacadda Sahayinada, qorshaha ayaa wuxuu yahay in 700 oo ka mid ah jaaliyadda Yahuuda ee ku nool dibadda lagu soo daro ciidanka si loo buuxiyo nusqaanta jirta. Yahuuda ugu badan ee hadda dibadda laga soo tajniidinayo ayaana ah Yahuuda degta Itoobiya. وهجاج دغيستيال برنامج كعالم اليوم ايانا كوغدا جرنا قودبا كلي ايا سو سوقدا بلسه مركن waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa halkan ka soo jeedinaya Ilyaas Cabdullaahi.
Faysalad badu mahadsan tahay. Waxaan maanta xubinta inteeda badan ku soo qaadanaynaa kulan saacadihii la soo dhaafay dhexmaray Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine, iyo sidoo kale inta badan madaxweynta dalalka Yurub. Waxaa habeennimadii xalay loo ballansanaa kulan ay si gaar ah u yeelanayeen Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, iyo sidoo kale madaxweynta qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. Waxaa marka ugu horreysay kulanka wada qaatay madaxda dalalka Mareykanka iyo Ukraine. Kadib markii uu kulankaas soo afmeermay, waxaa mar kale wada fariistay Donald Trump iyo qaar ka mid ah madaxda dalalka Yurub. Waxaan eegi doonaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay jariiradaha dunida ka qoreen kulamadan dhinacyada dhexmaray. Haddii aan ka hormarno kulankii Zelensky iyo Trump, intii uusan bilaaban, wargeysyada ugu waaweyn dunida sida Bloomberg oo kale waxay wadeen saadaalina ay ku sheegayaan waxa uu wajihi karo Volodymyr Zelensky. Waxa uu jornaalkan oo kale leeyahay, Volodymyr Zelensky waxa uu wajihi karaa laba dooq oo aad u xun. Waa midda koowaad in uu ka hor yimaado Donald Trump ama inuu ogolaado shuruudaha madaxa aqalka cad ee lagu joojinayo dagaalka, xitaa haddii qodobadu ay ka mid yihiin in Zelensky uu ka tanaasulo dhul fara badan. Donald Trump isagu laftiisa saadaalintu qayb ayuu ka ahaa, oo wargeysyadu waxay faaqidayeen qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka uu u leeyahay ee True Social, isaguna yiri wax weyn ayaa ka dhici doona gudaha aqalka cad, horeyna umaanan arag sida hogaamiyaasha Yurub markan ay u soo urureen. Markii uu soo dhowaaday waqtigii ballanka kulanka ay yeelanayeen Zelensky iyo Trump, waxaa la arkayay saraakiil sarsare oo la socotay wafdiga Ukraine oo gudaha aqalka cad la sii gelaya qariirad. Middan ayaana saxiifada fara badan oo ka soo baxay dunida dacaladeeda ku fasireen in Zelensky iyo hogaamiyaasha Yurub ay intaba ka soo horjeedaan tallaabooyinka Trump la saadaalinayo in uu ku soo afmeero dagaalka Ukraine, oo ay ugu horreysay ka tanaasulid lagu qasbo xukuumadda Kiev in ay ka tanaasusho dhul fara badan oo waqti xaadirkan gacanta ugu jira xukuumadda Moscow. Kadib markii kulanku uu furmay, waxaa la soo bandhigay muuqaalo fara badan oo muujinaya in wadahadalladu ay ku bilowdeen jawi degan oo kaftan siyaasadeed lagu lamaaniyey, iyadoo mararka qaar Donald Trump uu si aanan saraxa ahayn Zelenski ugu sheegayey hadallo ay saxaafaddu u fasirtay in ay yihiin in la doonayo in Zelenski cadaadis lagu saaro inuu aqbalo qaar ka mid ah shuruudaha uu soo bandhigay Vladimir Putin si loo soo afmeero dagaalka. Arrimaha ay wargeysyada galbeedku sidoo kale faaqidayeen waxaa ka mid ah hadal aanan horay loo maqal oo uu ka dhawaajiyey Donald Trump intii uu socday kulankii uu la yeelanayo Vladimir Zelenski, waana in si cad u sheegay in iyagu aysan bixin wax taageero militari ah oo la siiyey Ukraine, balse ay hub ka iibiyaan NATO, NATO-na iyadu hubka ay ku wareejisay Ukraine. Waxa uuna yidhi, "Annagu waxba ma siinay Ukraine, waxaan keliya NATO ka iibinaa hub, iyada ayaana ah mida qarashka bixinaysa kadibna Ukraine ku wareejinaysa hubkaasi." Arrinkan ayay wargeysyada badanaa ay garan waayeen dhinac loo qaado faaqidadeeda. Waxaa xusid mudan in intii uu socday kulankii ay yeesheen Trump iyo Zelenski aanan marnaba la soo hadal qaadin, isla markaana aanan mowduuc laga furin qaar ka mid ah qodobadii Putin uu ku xiray in la soo afmeero dagaalka, isla markaana reer Yurub ay ka baqdeen qabeen in Trump uu ku cadaadiyo Zelenski. Waxaa ka mid ah qadiyadda ka tanaasulidda ay Ukraine ka tanaasulayso inta badan dhulka hadda gacanta ugu jira Ruushka, ilaa intii kulanka uu ka dhammaanayana marnaba ma soo hadal qaadin qadiyadan Donald Trump, balse waxa uu sheegay in arrimo badan uu kala hadli doono hogaamiyaasha Yurub kadib marka uu soo afmeermo fadhigan uu la leeyahay Zelenski. Kadib markii uu soo gabagaboobay fadhigii ay lahaayeen madaxda dalalka Mareykanka iyo Ukraine, waxaa durbadiiba isagana furmay kulankii ay lahaayeen Trump iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Yurub oo ay ugu horreeyaan dalalka Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn xogahayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. Kulankan ayaa isagana socday in muddo ah, waxaana dhinacyadu gorfeeyeen arrimo dhowr ah oo la xiriira dagaalka Ukraine iyo halka ay reer Yurub ka taagan tahay qadiyadda Kiev, isla markaana aysan u ogolaan doonin in Ukraine ay ka tanaasusho dhul fara badan si keliya loo soo afmeero xiisadda colaadeed. Waxay sidoo kale hogaamiyaasha Yurub miiska saareen qadiyad la xiriirta damaanad qaad amni oo buuxa oo ay hesho dowladda Ukraine, ilaan xag la laaban xal ma keenaan ee qaar ka mid ah xukuumadaha ayaa isku dayay inay qaadaan tallaabooyin ay ku dhalinayaan muran si Trump uu u meelmariyo qaar ka mid ah ujeedooyinka Yurub marka laga hadlayo qadiyadda Ukraine, sida in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xukuumadda Kiev qayb ka noqoto gaashaanbuurta NATO. Tanina dabcan waa mid ka mid ah arrimaha ugu xoogan ee ay ka didsan tahay xukuumadda Moscow. Ilaa hadda ma jiraan wax warbaahinta loo soo bandhigay oo muujinaya natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday kulankii uu Donald Trump la yeeshay qaar ka mid ah madaxda qaaradda Yurub, balse waxay falanqeenada qaarkii ee ay saxiifaduhu sameynayaan sheegayaan in aysan jirin natiijo sidaa u ballaaran oo laga gaaray fadhiyada labada ah ee ay marna yeesheen Trump iyo Zelenski, marna uu Trump la yeeshay qaar ka mid ah madaxda qaaradda Yurub. Isla markii kulamada ay soo dhammaadeen, waxaa war degdeg ah soo saaray aqalka Ruushka looga arrimiye ee Kremlinka, waxa uuna sheegay in Ruushku uusan marnaba ogolaan doonin iskuday kasta oo reer galbeedku ay ku doonayaan in ciidamo ay ku keenaan gudaha Ukraine. Haddii taa ay dhacdana, waxaa iman karta khatar ka weyn midan, waxaana abuurmi doona colaad cusub, ayaa la yiri. Hadalkan dabcan ka soo baxay dhanka Ruushka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah madaxda dalalka Yurub intii kulanka ay la lahaayeen Trump ay ka dhawaajiyeen sida muhiim ay u tahay in gudaha Ukraine la geeyo askar qaaradda Yurub ka socda si damaanad qaad amni buuxa ay u hesho xukuumadda Kiev. Jaraadyada dunida iyo waxyaabihii ay ka qoreen kulamadan ayayna weli ku guda jirnaaye. Donald Trump ayaa qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Ruushka intii uu socday kulankii uu la qaadanayay madaxa Ukraine Vladimir Zelenski iyo sidoo kale hogaamiyaasha Yurub, waxaana la xaqiijiyey in Putin uu ogolaaday in kulan uu la qaato Zelenski, waxaana dhici karaa kulankan, ayaa la yiri, muddo 2 toddobaad ah gudaheeda. Waana sida jariiradaha dunida uu u xaqiijiyey ra'iisul wasaaraha Jarmalka. Noqdadan iyo su'aalaha ugu badan ee ka soo laabtay waxaa ka mid ah, reer Yurub ma ku qasbanaan doonaan in ay raacaan aragtida Putin isla markaana Zelenski uu ka tanaasulo dhul fara badan oo waqti xaadirkan gacanta ugu jira xukuumadda Moscow? Maxayse tahay waxa la filan karaa haddii dhinacyadu intay wada fariistaan la isku gacan seero? ma dagaalka oo sii karaar qaata mise Mareykanka oo ka soo laabtay janjeeritaanka waqti xaadirkan ka muuqda ee uu u janjeero dhanka Ruushka. Haddii aan qodobka intaa uga tallaabno aan markan milicsano warbixin uu daabacay wargeyska New York Times taasoo daaha ka rogaysa dowladda Mareykanka oo joojisay booqashadii gudaha Marinka lagu tegi jiray isla markaana xayiraad ku soo rogtay guud ahaan fiisayaashii ay dadka muslimiinta ku booqan jireen dhulkaasi. Haddaba tani caqabad intee la eg ayay ku keeni kartaa muslimiinta Marinka ku nool? Wargeysku waxa uu sheegayaa in dowladda Mareykanka ay si guud ahaaneyd xayiraad ugu soo rogtay booqashadii gudaha Gaza lagu tegi jiray isla markaana looga soo saari jiray dad fara badan oo qaba dhaawacyo halis ah. Dhanka carruurta waa caqabadda ugu weyn ayay saxiifadu leedahay ee ay tallaabadan ku keeni karta shacabka Marinka, maadaama carruur fara badan oo qabta dhaawacyo halis ah dalkii dibaddiisa loo qaadi jiray. Tallaabadan ayaana hadda istaagtay walow markii horeba ay ahayd mid si hoose ay ku wadeen hay-ado qeyri ah oo ay dad Filistiiniyiin ah leeyihiin isla markaana ka howlgala meel ka baxsan gudaha Filistiin. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga bixinaa xubinta aan iminkana u laabanno walaalkeen Faysal iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Ulyoom.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ilyaas ayuu kaasi ahaa.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 قلنا شعاعا. وهجاج
دغيستيال مركنا waxaad ku soo dhawaataan warbixin ciwaankeedu yahay safarka dheer ee beeraha Afrika ilaa warshadaha qaarada Yurub. Maxaan ka naqaanaa kakaawga dheemanta madow loo bixiyey ee laga soo saaro Afrika kadibna loo iibgeeyo waddamada galbeedka, qiimo intee la'egaysa ugu fadhidaa bulshada dhaqaale ahaan? Warbixintan waxaa inoo haya Xaalid Cabdulqaadir.
Goobtu waa dhul keema ah oo ku yaal xadka waqooyi ee dalka Ivory Coast. Dowlaha Faransiiska ayaa ku dul wareegaya wadooyin dhoobo ah isagoo saaran diyaarad helikopter ah. Waxaa raadinaya gawaari xamuul ah oo sida baco iyo jawaano aad u culus. Hawshaasi waxay u egtahay dagaal lagula jiro daribiyaasha daroogada kokaayinka ee Latin America, balse dhab ahaantii waxa laga hadlayo waa badeecad gabi ahaanba ka duwan mawaad la mamnuuco sida qaybaha halista ee daraagiska ee dowladuhu la dagaalaan. Waa miraha geedka kakaawga oo sidoo kale loo yaqaan dahabka bunniga, kaas oo ah midka quudiya warshadaha caalamiga ah ee soo saara shukulaatada. Wuxuu hadda gudaha Afrika uu geedkan isu beddelay xudunta ganacsi sharci darro ah oo laga faa'iido lacago malaayiin dollar, waxaana ay khubaradu sheegaan in arrinkaas uu halis ku yahay dhaqaalaha dalalka ugu waaweyn ee soo saara kakaawga adduunka, kuwaasoo kale dalalka Ivory Coast iyo Ghana. Ganacsigan suuqa madow ayaa kashifaya shabakado tahriibin oo si aad uga faa'iideysta musuqmaasuqa ay nugulaanta xagga faqriga ee beeraleyda laga soo bilaabo bakhaaro qarsoodiha uu ku yaal Burkina Faso ilaa dekadaha Yurub, halkaas oo kakaawgu dib loogu warshadeeyo lagana iibiyo shirkadaha waaweyn ee shukulaatada. Waxaa shabakadaha tahriibka ee kakaawga ay u muuqdaan kuwa xuduudaha ka tallaabaya siina baahaya sida inay yihiin shabakad ama koox caaro ah. Inta uu socdo safarkaasi, waxay warbixinu tabaaxayaan in waxyeelada ugu weyn ay soo gaarayso beeraleyda maadaama la buubayo tacabkooda iyo shaqada adag ee ay hayaan si fudud mirahoodana loo guranayo. Kiisaska musuqmaasuqa ee saraakiisha sareena si qarsoodi ah ayaa gebi ahaanba la soo afjaraa halka kooxaha tahriibkana ay sii taajirayaan. Marka laga hadlayo sida geedka kakaawga ayaan waxba galabsan uu shidaal ugu noqday dhaqaalaha sharci darrada ah iyo cidda macaashka dhabta ka helaysa ganacsigan, waxaa duuliyaha diyaaradeed oo ah la taliya dowladeed una warbixiyey wargeyska Financial Times isagoo codsanaya inaan magiciisa la shaacin uu xaaladda la meel dhigay kiisaska kokaayinka ee Colombia ama Amazon, isagoo xusay in baaritaanka ku saabsan ganacsiga kakaawga uu ka khatar badan yahay marka la barbar dhigo tahriibinta hubka. Qiimaha kakaawga ee caalamka ayaa sare u kacay dhowaan, waxaana uu gaaray in ka badan 10,000 halkii tan bilihii la soo dhaafay, taasina waxay ka dhigan tahay 3x intii uu ahaa qiimahaasi horaantii 2023. Isbeddelkan ayaa loo sababeeyey kala duwanaanshaha ku yimid cimilada iyo cudurada ku dhaca dalagyada, laakiin xakamaynta qiimaha ee dowladaha Ivory Coast iyo Ghana saareen dalalkaasi kuwaas oo si wadajir ah u soo saaray ku dhawaad 2-3 meel oo ka mid ah xusaarka caalamka ee miraha kakaawga waxa ay keentay in beeraleyda gudaha aysan helin wax ka badan qayb yar oo ka mid ah qiimaha suuqa caalamiga. Beeraley badan ayaa hadda waxay ka leexanayaan nidaamka xakamaynta ay sameeyeen dowladaha dalalka Ghana iyo Ivory Coast iyagoo kakaawga sii marsiinaya wakiilo tahriibiya oo u dhoofiya dalalka dariska la ah halkaasoo lagu iibiyo si xor ah oo waafaqsan suuqa. Ganacsiga sharci darrada ah ee kakaawga ee ka socda Ivory Coast iyo Ghana ayaa hadda waxuu sababu noqday jahwareer ku yimid qiimaha shukulaatada. Si laga soo xogtay xogta dowladda Ghana, ku dhawaad 150,000 oo tan oo kakaawa ayaa laga tahriibiyay dalkaasi xilliga dalagga ee u dhexeeya 2023-2024, taasoo u dhiganta rubac ka mid ah wax soo saarka guud. Inkastoo khubarada dhanka warshadaha ay sheegayaan in tirada dhabta ahi ay ka badan karto inta ay dowladdu sheegtay, dhowr dal oo deris ah sida Burkina Faso, Togo iyo Sierra Leone ayaa sheegtay inay sameeyeen kordhin ballaaran oo xagga dhoofinta ah, inkastoo aysan wax kakaaw ah si rasmi ah u soo saarin. Hababka tahriibku waxay raacaan wadooyin la yaqaan. Kakaawga waxaa laga qaadaa beeraha waqooyi iyadoo loo gudbinayo Burkina Faso, halkaasoo laga sii dhaqaajiyo dhanka Guinea iyo Togo si loogu nadiifiyo bakhaaro qarsoon looguna dhoofiyo sida badeecad dalkaas ka timid. Kakaawgii oo si sharci darro ah lagu keenay ayaa ugu dambeyntii gaara xarumaha waaweyn ee wax lagu farsameeyo sida kuwa ku yaal dalalka Belgiumka iyo Holland, halkaas oo lagu burburiyo islamarkaana loogu beddelo subag, budo iyo xitaa cabitaanada la warshadeeyo ee lagu daro maadada alcohol ee khamriga. Waa ka hor intaan loo suuq geynin shirkadaha shukulaatada, ugu dambeyntiina laga dhoofiyo iyadoo loo iibgeynayo dunida oo dhan. Inkastoo Ivory Coast iyo Ghana ay kordhiyeen qiimaha ay kakaawga uga iibsadaan beeraleyda in ka badan 2023-2024 si loo yareeyo farqiga u dhexeeya qiimaha suuqa iyo lacagta beeraleyda laga siiyo, haddana beeraleyda iyo khubarada waxa ay sheegayaan in kordhintaas aysan gaarsiisneyn heerka loo baahan yahay, waxaana weli dareemayaan in beeraleydu ay yihiin dadka ugu faa'iidada yar marka laga hadlayo dhaqaalaha ka soo baxa marka la dhoofinayo. Ghana tusaale ahaan hadda waxay ku bixisaa qiyaastii $4,800 halkii tan, balse tahriibiyaashu waxay ku helaan ilaa $9,000 haddii ay dib uga iibiyaan Guinea iyo Liberia, waa sida ay sheegeen khubarada dhanka warshadaynta. Si kastaba ha ahaatee, beeraleyda qudhooda ma helaan faa'iidadaasi, waxaana intii badneyd ee faa'iidada qaata tahriibiyaasha, wakiilada iyo madaxda musuqmaasuqa ku lugta leh. Dhanka caqabada ka imaanaysa musuqmaasuqa, iyadoo cadaadis xooggan uu jiro ayay dowladda Ivory Coast waxay isku dayday inay qaado tallaab adag. Sanadkii hore waxay u aqoonsatay tahriibinta kakaawga inay tahay dembi dhaqaale, iyadoo siisay guddiga kakaawga awood dheeraad ah si ay dacwado ugu gudbiyaan maxkamad gaar ah oo loo yaqaan maxkamadda maaliyadda. Laakiin shaqaalaha qaabilsan la dagaalanka tahriibinta ee ka shaqeeya dhulka iyo hawada si ay uga hortagaan dhoofinta sharci darrada waxa ay sheegaan in caqabada ugu weyn ay wajahayaan ay tahay musuqmaasuq. Shan sarkaal oo sarsaare ayna ku jiraan taliye booliis, madaxa kastamka iyo guddoomiyaha magaalada Sibiiliyo ayaa lagu qabtay magaaladaas oo dhacda xuduudda galbeed ee Ivory Coast, kuwaas lagu eedeeyay in ay laaluush ka heleen tahriibiyayaasha. Marka duuliyaha diyaaradda helikopterka ee Faransiiska uu helo kakaaw la tahriibinayo, waxa uu bixiyaa amar isagoo adeegsanaya codbixiye si gawaarida loo joojiyo waddadana loogu baaro, waxaana hawshaas u taagan ciidamada gaarka ee Ivory Coast ee ku sugan dhulka. Laakiin wuxuu sheegay in mararka qaar ay jiraan caqabado gudaha oo adag, waxaana uu tusaale u soo qaatay in 5 tan oo kakaaw oo ay ciidamadu qabteen laga yaabo inay noqdaan 3 tan marka warbaahinta loo sheego, waxaana uu la xiriiray arrinkaasi in 2 tan oo ka mid ah la musuqmaasuqayo. Duuliyuhu waxa uu si toosa farta ugu fiiqay dowladda Ivory Coast isagoona xusay in dowladdaas ay doonayso inay muujiso inay wax qabanayso si ay u qanciso beesha caalamka, dhabtuna ay tahay in dowladdaas lafteedu ay ka faa'iidaysato ganacsigan. Warbixinta uu soo saaray Financial Times waxay xustay rajada isbeddelka iyadoo sheegtay in waddamada Yurub lagu wado inay qaadaan tallaab lagu hirgelinayo qorshe cusub oo wax ka beddela habka ganacsiga kakaawga, taasoo lagu adkeynayo raadraaca badeecadaha si looga hortago waxyaabaha lagu soo dhoofiyo sida sharci darrada ah. Haddii kakaawga la ogaan karin halka uu ka yimid, waxaa laga yaabaa inaan laga ogolaan suuqyada Yurub, ayaa lagu yiri warbixinta wargeyskan. Arrintan waxay noqon kartaa isbeddel muhiim ah lagu ciribtirayo tahriibka, waxaana ay fursad u noqon kartaa in la dhiso suuq hufan oo xasiloon. Hase ahaatee, waxaa meesha ku jirta oo ka hor imaanaya caqabada ah iska caabinta shirkadaha waaweyn ee dalalka Yurub, kuwaasoo si aada uga macaasha tahriibinta kakaawga ee laga soo saaro dalalka Afrika ee loo tahriibiyo qaaradaasi. Shirkadaha waaweyn ee shukulaatada sida Mondelez iyo kuwa kale waxay codsanayaan in dib loo dhigo dhaqan gelinta xeerarka cusub iyagoo xusay inaysan wali diyaar u ahayn nidaamada cusub ee raadraaca. Codsiyadaas waxa ay si cad u muujinayaan loolan u dhexeeya hufnaanta suuqa iyo dano dhaqaale oo xooggan, iyadoo ay suuragal tahay in shirkado badan aysan doonayn in la iftiimiyo silsiladda sahayda ee dhabta ah, maadaama ay si dadban ugu lug yeelan karaan kakao aan si sharci ah loo soo dhoofin. Marka si gaar ah diirada loo saaro cidda si tooska uga macaashta dhoofinta iyo tahriibinta sharci darrada ah, waqtigan la joogo warshadaha shukulaatada caalamiga ah waxay weli ku tirsan yihiin kakao aan la hubin halka uu ka imaanayo si qarsoodiahna loo soo tahriibiyo. Beeraleyda afrikaanka ah, kuwaasoo gacmahooda ku beera, ku gooya, kuna qalajiya kakaoga, waxay weli helayaan faa'iido aad u yar halka maafiyada tahriibinta ay kasbanayaan malaayiin dollar. Mas-uuliyiinta musuqmaasuqa ku lugta lehna ay jawaabka buuxsadeen, iyo shirkadaha waaweyn ee shukulaatada oo macaashkooda uu sii labalaabmayo, kakaogu waxa uu noqday badeecad qaali u ah sida saliidda iyo dahabka, balse waxaa lagu kasbadaa dhiig, dhidid iyo dulmi. Caalamkana waxa uu weli si kalsooni leh u cunayaa shukulaatada, qofka isticmaalana waxaa dhacda inuusan isweydiin halka ay ka timaado asal ahaan. Shukulaatada waxaa laga sameeyaa geedka kakaoga mirihiisa oo laga soo tahriibiyo beeraha Afrikaanka, waxaana ka faa'iideysta kooxo maafiyo ah iyo dowlado musuqmaasuqa uu dilooday, waxaana xaqoodii sida ay tahay u duudsiiyeen dadka soo saaraya mirahaasi. Afrikaanka ku nool Ivory Coast waxa uu dhiid iyo xoogba isugu geeyaa shaqadiisa, iyadoo la sugay in kakaogiisa uu gaaro Yurub lacago boqolaal milyan laga sameeyo sanadkii, balse isagu waxa uu ku jiraa saboolnimo sababo la xiriira shabakadaha sharci darrada ah oo la og yahay, balse aan la joojin boobka ay wadaan. Waxaa sidoo kale xusid mudan oo si weyn u soo shaacbaxayay sanadihii u dambeeyey dowrka shirkadaha iyo dowladaha reer galbeedka ee ku aadan dhaca iyo musuqmaasuqa lagu hayo mirahan cajiibka ee geedka kakaoga oo ka mid ah kheyraadka rabbaaniga ee Afrika, kuwaasoo si aada looga isticmaalo caalamka loogana adeegsado dhinacyo kala duwan oo cuntooyinka ah.
Of what we do not produce and producers of what we do not consume.
Waxaan noqonay dad isticmaala waxyaabaha aysan soo saarin iyo dad soo saara waxyaabaha aysan isticmaalin. Afrika waxay caan ku tahay soo saarista waxyaabaha qiimaha jaban. Tusaale ahaan, haddaad tahay beeraley Liberian ah soona saartid rubberka, shirkadaha waaweyn ee Yurub ay kaasiistaan qiimo jaban kadibna dib lagugu soo celiyo isla wixii shalay ah soo saartay iyadoo farsamaysan kana qiimo sarreysa, adiga ma ogaan kartid awoodda aad leedahay. Marka aad tahay beeraley tacbada qumbaha kakaoga oo ku nool Togo, Ivory Coast ama Ghana, oo aadan samayn karin shukulaato inkasta oo ay jiraan iskudayo cusub oo lagu samaynayo shukulaatada, haddii aad qumbaha iyo kakaoga u iibgeyso shirkadda Cadbury ee Ingiriiska ama shirkadda Nestle ee Switzerland, kadibna shukulaatadii ay soo sameeyeen aad ku iibsato qiimo 20 jeer ka badan qiimihii lagaa siiyey qumbahaagii ama kakaogaagii, markaas horumar ma samayn kartid. Sidoo kale, marka aad haysato lithium adigoo jooga Congo ama Zimbabwe oo aadan samaysan karin bateriyo, waxaad ku qasban tahay inaad u qaadato Yurub iyo Amerika. Sidoo kale, marka aad haysato coltan oo haddana aanu jirin hal dal oo ka mid ah kuwa Afrika oo soo saara moobeelada gacanta, ma samayn kartid horumar. Haddii aad leedahay qaxwo oo aadan u yeelin qiimo dheeraad ah, Nestle ayaa sidaas samaynaysa. Haddii aad haysato caano, waa Lato mid hawshaas kuu qabanaysa. Xitaa maanta Afrika waxaa dhammaan shirkadaha waaweyn ee dhalooyinka biyaha laga soo iibsada Coca-Cola ama Nestle. Tani waa xaaladda ay Afrika ku sugan tahay.
That is the state in which Africa finds herself.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 خذها شعاعا. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caalamul yoom. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Tarnuulakum kullama lahal masifu laha hubban linuril huda wa shawqu hadiha. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور